Hér nokkur fræg grettistök.
Nei, þetta er svo ég veitir til nema þarna við borreiknum á bjargi og maður getur kallað það en það eru jú grettistök steinar sem eru eins og hlóðum. Þetta er náttúrulega frá Ísöld og það dettur engum í hug nú tímamönnum að grettir hafa átt nokkuð hluti því að reyfa það til.
En svo ég hefði alltaf sama orðinu, eru hér einhver örnefni sem eru kennd við gretti? Það stettir?
Nei.
Ekkert?
Nei.
Engin gretti sem bæli eða?
Nei. Það er ekki hér. En það segir sagan ekki, getur nú þess ekki, hann hefur nokkuð stað legið úti hér. Hann var á bjargi, kom þangað að eru hvoru, hann átti þar dvöl skammar íð og fór venjulega aftur og fór nú reyndar ungur að heiman. Það er ekki talað um það hér, það talað mann hafi legið í bælum hingað og þangað, til dæmis eins og þarna fyrir vestan. Það sem að Þorbjörn Digra Barg voru meinu sinni og ég held ekki Fagraskóvar fjall eða eitthvað sem að lágu í einhver tíman vestur á fjörðum. Þeir ætluðu að fara, byggðamenn ætluðu að fara hengjan og hún lét á sleppunum. Það var nú svo ágætt að þessi heiður sjón, það var nú vel valið viðurnefni á þeim því hann hét Vermundur hinn mjófi og hún hét Þorbjörg hinn digra. Svo þetta var nú heita mjög mjög gott.
Já,